Selamat datang di podcast gue yang baru. Sebenarnya nggak baru, podcastnya lama. Cuman namanya aja baru. Kenapa gue ganti? Singkat cerita, ternyata ada podcast lain yang namanya sama kayak punya gue. Entah gimana caranya. Walaupun gue cek sih, kayaknya sih lebih dulu gue yang make ya. Cuman nggak tahu deh apakah dia sebenarnya udah punya sebelum gua terus baru ngerilis episodenya tuh lebih lama daripada gua. Cuman ya ya udahlah, gua aja deh yang ganti gitu biar beda. Ganti jadi apa? Gua sih kepikiran satu nama, yaitu Podcast Sesi Terapi. Iya. Sesi terapi kan? Iya, bener. Iya. Kenapa gue kasih nama podcast Sesi Terapi? Karena buat gue pribadi, bicara dengan siapapun atau mungkin mengeluarkan keluh kesah gue di sini itu semacam terapeutik buat gue. Dan lumayan menghibur gue sih, menghibur kebosanan gue juga karena lagi pandemi gini kan. Jadi gitu, akhirnya gue putusin untuk ganti nama jadi Podcast Sesi Terapi. Mudah-mudahan sih ketika ini terbit, udah gue ganti ya namanya. Itu permulaan dari gue. Nah, akan bicara apa gue hari ini? Jadi hari ini gue akan sotoy tentang COVID-19. Ya, itu adalah penyakit yang ngebuat kita terperangkap dalam situasi seperti ini, PSBB. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Gue akan mulai dari hal yang menarik. Jadi waktu itu teman gue sempat ngirimin gue di DM Instagram teori-teori konspirasi COVID-19 bahwa katanya ini intinya ini tuh penyakit yang berasal dari lab yang sebenarnya ini tuh sudah diprediksi dari bertahun-tahun yang lalu tapi kok tetap bisa nyebar ke masyarakat gitu kan. Nah, gue sempat ngecek tuh. Dia ngasih foto ke gue banyak banget artikel-artikelnya, ada video orang yang ngebahas juga, gitu-gitu kan. Gue sih nggak mendalami ya, cuman gue baca, ya ibarat kata gue baca di permukaannya aja lah. Jadi gini, dari yang gue dapat, memang yang namanya coronavirus ini tuh udah lama ada. Kita ngomongin virusnya ya. Jadi coronavirus ini udah lama ada. Coronavirus ini sebelumnya menyebabkan penyakit yang namanya SARS, MERS, dan apa ya? Seingat gue ada tiga deh. Ya intinya gitu, you get the idea. Nah, itu kan sebenarnya penyakitnya udah lama, udah lewat. Tapi kenapa yang sekarang nggak bisa dicegah? Kan virusnya udah tahu, kita udah tahu virusnya namanya apa, penyakitnya seperti apa, gitu-gitu kan. Nah, kalau dari yang gue baca, ternyata COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus juga, tapi dengan genetik yang berbeda, seingat gue. Pokoknya masih di dalam ruang lingkup coronavirus, cuman ada semacam tipenya gitu yang berbeda. Jadi, menurut gue, walaupun emang virusnya udah lama ada, tapi masih wajar ketika COVID-19 ini jadi pandemi, karena ini baru. Ngerti gak maksudnya? Virusnya udah lama, jenisnya baru, jadi wajar. Nah, tapi yang gue bingung itu, kan sebenarnya kan SARS sama MERS itu sama-sama penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Kan SARS itu kan, gue lupa, kepanjangan dari apa. Sebenarnya gue bisa ngecek di laptop, gue lagi di depan laptop, cuman gue nggak mau ngecek. SARS itu kalau nggak salah RS belakangnya itu Respiratory System. Sistem pernafasan, dan MERS juga. Jadi sebenarnya SARS, MERS, dan COVID-19 ini sama-sama menyerang sistem pernafasan. Tapi kenapa yang ini sangat luas penyebarannya sampai jadi pandemi, gue nggak paham, itu ada yang ahli. Ini gue cuma mengungkapkan apa yang gue pikirin. Jadi pertama itu, kita lurusin bahwa untuk sementara ini adalah penyakit yang emang beneran baru. Oke? Dan tidak dibuat-buat di lab. Untuk sementara kita berasumsi seperti itu. Nah, kemudian gue pengen bahas juga soal asal mulanya. Jadi, kalau kalian sempat baca-baca atau sempat denger lah. Kan banyak tuh beritanya awal-awal. Katanya COVID-19 ini disebabkan oleh seseorang yang memakan sup kelelawar di daerah Wuhan sana. Coba kita pikirin baik-baik deh. Berarti kan kalau misalnya memang seperti itu, berarti virus ini berasal dari seseorang yang mengkonsumsi sesuatu. Betul kan? Tapi faktanya, coba lu pernah nggak sih denger public service announcement yang melarang lu makan sup kelelawar? Atau melarang lu ngapain lah misalnya, melarang lu mengonsumsi sesuatu karena mengkonsumsi makanan tersebut akan menyebabkan lu jadi terjangkit COVID-19. Gak ada. Gue sih gak pernah denger ya. Semua PSA itu hanya memberitahukan kepada lu atau menginformasikan kepada lu apa yang harus lu lakukan agar tidak tertular COVID-19. Nah, berarti beranggapan dari situ, manusia itu hanya dapat terjangkit COVID-19 itu berdasarkan orang lain atau dari faktor lain, dari luar individu. Ya kan, karena lu itu disarankan untuk misalnya cuci tangan, menutup hidung, menutup mulut, untuk tidak garuk-garuk mata, garuk-garuk hidung. Berarti itu dari luar. Mereka nggak ngasih tahu kepada masyarakat untuk menghindari sesuatu agar tidak menimbulkan virus itu muncul baru dari pribadi sendiri. Ngerti nggak? Ngerti nggak sih? Gue susah jelasin deh. Gini, kalau misalnya memang ini disebabkan oleh sup kelelawar, kenapa kita nggak dilarang untuk makan sup kelelawar? Intinya gitu. Berarti kalau kita beranggapan bahwa COVID-19 ini berasal dari seseorang yang mengkonsumsi sup kelelawar, berarti kan ada nih katakan A, di Wuhan, makan sup kelelawar. Kemudian dia jadi sakit COVID-19. Kemudian virus yang ada di tubuhnya dia itu yang muncul dari sup kelelawar, pindah ke orang lain. Ya kan? Orang lain yang terjangkit, itu hanya terjangkit COVID-19 dari si A. Katakanlah yang terjangkit itu B. Nah, B ini hanya dapat sakit COVID-19 dari A. B tidak dapat menimbulkan COVID-19 baru. Iya kan? Logika gue sih kayak gitu ya. Logika gue kayak gitu. Kalau logika gue salah, benerin. Jadi gue bingung apa bener emang dari sup kelelawar. Karena kalau emang dari sup kelelawar, harusnya masyarakat juga dihimbau untuk tidak makan sup kelelawar. Tapi masyarakat itu hanya dihimbau untuk melakukan penjagaan-penjagaan. Terus ini virus dari awal dari mana? Kenapa kita tidak dilarang untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan virus baru di tubuh orang yang sehat? Paham nggak? Mudah-mudahan lo paham. Itu yang gue bingung. Terus dari mana gitu? Kalau misalnya ternyata sup kelelawar ini tidak menyebabkan COVID-19, terus virus ini dari mana munculnya? Tiba-tiba, gue penasaran patient zero itu penyebabnya apa? Karena gue sih belum baca ya. Mungkin kalian yang lebih akademis udah pernah baca. Cuman gue belum tahu patient zero itu tuh penyebabnya apa? Apakah dia dari virus yang udah terbentuk atau badan dia itu membentuk virus baru dari makan sup kelelawar. Itu yang gue nggak ngerti sampai sekarang. Kemudian langkah mitigasi dari negara-negara. Nah, kita ngomongin mitigasi dari COVID-19 ini. Kan kalau di Indonesia itu kan kita ngelakuin PSBB. Kalau di Italia itu national lockdown, di Wuhan juga lockdown, total lockdown. Gue nggak tahu aja di Cina itu national lockdown atau enggak, karena Cina gede banget. Kemudian mana lagi sih yang national lockdown? Spanyol ya. Spanyol tapi bentar lagi udah mau buka sih. Ini gini, Indonesia ini tidak menerapkan national lockdown. Kita menerapkan PSBB. PSBB wilayah, PSBB provinsi, lalili-lalili gitu kan. Cuman menurut gue, ini tuh apa ya, kurang bisa sebenarnya untuk memitigasi penyebaran dari COVID-19. Karena pada faktanya kalau lo lihat di jalan-jalan, masih rame cuy. Lo lihat di pasar Jatinegara tiap weekend, jualan ikan hias rame banget cuy. Asli dilarang juga susah kayaknya. Dan memang kebetulan karena perekonomian kita yang kondisinya demikian, negara juga susah cuy untuk apa namanya? Untuk memaksakan warganya supaya tetap di rumah, lockdown benar-benar lockdown kayak di Itali. Karena butuh makan. Butuh hidup juga gitu-gitu kan. Sampai ya udah akhirnya Indonesia nggak bisa kayak gitu, kita PSBB. Tapi PSBB pun menurut gue nggak efektif. Nah, kalau misalnya lu beranggapan atau lu berargumen ke gue, eh, Nang, PSBB di Jakarta berhasil loh, atau di daerah mana dah berhasil loh, tingkat kematian menurun, tingkat recovery meningkat, lalili-lalili, terus kita katanya ada isu bahwa PSBB bakal dilonggarin. Karena tingkat kematian kita sudah menurun. Gini ya, kebalik lagi, ini gue sotoy aja nih. Jakarta itu warganya ada 10 juta. Oke? Okay? Ada 10 juta. Berapa sih yang udah di... Kita nggak usah ngomongin swab test deh. Berapa sih yang udah di rapid test? Bahkan rapid test itu tuh tidak menggambarkan... Bahkan rapid test itu tuh tidak menggambarkan hal yang real gitu. Yang lebih menggambarkan hal yang real adalah swab test. Tapi swab test itu lebih mahal. Sebenarnya rapid test itu lebih cepat, namanya juga rapid. Dan dapat dilakukan secara massal. Di kemarin di Bekasi itu ada di stadion, stadion apa ya? Gue lupa, padahal dekat rumah. Kemudian di mana ya? Bogor, itu di stasiun Bogor kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah rapid test. Gue nggak tahu apa itu swab test. Kalau itu swab test bagus sih. Cuman intinya gini, sebaca gue, di Jakarta, rapid test atau swab test itu baru sekitar berapa ratus ribu gitu. Kayaknya nggak nyampe 500 ribu gitu. Nggak nyampe 500 ribu. Terus dengan kasus positif 10 ribuan, udah belasan ribu seinget gue. Recovery-nya seribuan, kematiannya 800. Ini menurut gue sama sekali nggak menggambarkan realitas ya. Dan harusnya gue mau ngomong PSBB jangan dilonggarin susah juga karena orang butuh makan sih. Tapi gue cuma mau bilang ke kalian bahwa jangan senang dulu deh dengan kondisi atau situasi bahwa tingkat kematian terhadap COVID-19 ini udah mulai stagnan. Karena menurut gue, data yang kalian lihat, bukan data yang kalian lihat sih, data yang gue lihat dari Instagramnya JKT Info. Kalian bisa ngecek aja, atau Info JKT, intinya gitu lah. Itu kayaknya belum menggambarkan keseluruhan kondisi dari masyarakat Jakarta. Karena yang baru dites baru ratusan ribu. Baru ratusan ribu yang dites. Sementara Jakarta tadi gue bilang, kita tuh warganya 10 jutaan. Itu juga bahkan tes yang sudah dilakukan itu belum tentu menggambarkan keseluruhan. Lo, kalau kita ngomongin statistik, lo harus lihat sampel mana yang diambil. Ya kan? Apakah ini sampelnya udah mau mewakili keseluruhan warga Jakarta atau enggak? Apakah cuma mewakili salah satu klaster? Kalau tes yang dilakukan ini hanya mewakili salah satu klaster, wah ini bahaya nih. Jangan-jangan di luar sana banyak banget orang yang belum dites dan mereka ternyata COVID-19 positif. Cuman kita nggak ada yang tahu. Karena mereka nggak dites, mereka juga nggak tahu. Bisa aja mereka ngerasa, oh gue cuman panas doang, atau oh gue cuman sesak napas gitu. Terus tahu-tahu mereka meninggal. Udah mereka kasus positif, mereka meninggal, tapi nggak masuk ke datanya si Info JKT. Berarti kan nggak menggambarkan kondisi yang real dong. Itu yang gue takutin. Jadi, gue pribadi sih semacam skeptis ya. Maksudnya, gue nggak terlalu percaya sama data yang gue lihat gitu. Kecuali kalau rapid test atau swab test yang udah dilakukan itu udah nyampe 10 juta, baru gue percaya. Itu gue baru percaya. Gue sih berharap bahwa memang saat ini Indonesia tengah stagnan ya kasusnya ya. Jadi nggak meningkat lagi dan nggak tiba-tiba meledak lagi tinggi gitu. Nggak. Mudah-mudahan sih nggak ya, biar kita cepat selesai dari karantina ini gitu. Kemudian gue mau ngomongin apa? Gue ngomongin terakhir. Kalau kalian itu netizen Twitter, kalian pasti tahu lah tuh si Jerings itu yang dia bilang, COVID-19 ini hanya konspirasi dari Bill Gates supaya dia lebih kaya, Pak. Apalah, gue gak follow sih. Gue gak follow. Cuman gue ngerti intinya bahwa si Jerings itu katanya mau membuktikan bahwa ini tuh hanya teori konspirasi. Jadi si Jerings pengen datang ke rumah sakit, pengen sengaja tertular COVID-19. Terus kalau misalnya dia sembuh dari COVID-19, dia pengen para dokter, pemerintah, terus banyak lah, sebanyak aktor di Indonesia ini untuk minta maaf di publik bahwa mereka telah salah menangani COVID-19. Intinya kayak gitu kalau nggak salah ya. Ini menurut gue perbuatan yang sangat ignoran sih. Karena gini, kalau lu lihat kasus di luar sana, di global, banyak kok orang yang kelihatannya emang sehat banget, itu kena COVID-19 cuy. Walaupun gue sih belum melihat ada atlet yang meninggal ya. Cuman semacam Paulo Dybala, itu kan katanya sih, gue denger-denger, dia tuh udah dites COVID-19 4 kali positif. Dia atlet coy. Nutrisinya dijaga, vitamin dijaga, asupan dijaga. Semua dijaga. Olahraga tiap hari kali. Olahraga tiap hari. Tapi tetap aja kena COVID-19. Walaupun belum meninggal. Ya. Sampai sekarang sih belum meninggal. Gue sih ngeliat gini. Ini udah semacam takdir alam aja gitu. Siapa yang meninggal. Ibarat kata gini. Ada A. Katakanlah A dan B. Mereka sama-sama pemain bola. Sama-sama dapat vitamin dan nutrisi yang sama. Gurunya kena COVID-19 nih. Terus yang A selamat, yang B meninggal. Misalnya ya, itu orang berarti si B itu imunnya nggak kuat ngelawan COVID-19, sedangkan si A imunnya kuat. Ini kan semacam, menurut gue sih ini semacam untung-untungan ya, maksud gue. Kalau misalnya ada penyakit yang nggak bisa disembuhin pakai obat, hanya pakai imun, kemudian ternyata orang yang kelihatannya sehat banget kayak hidupnya tapi tetap bisa meninggal gara COVID-19, dan ada orang yang, kalau gue lihat tuh, ada orang yang udah umur 100 tahunan kena COVID-19 tapi bisa sembuh, ini mah jatuhnya udah untung-untungan gak sih? Untung-untungan aja kalau emang misalnya lu terlahir dengan imun yang kuat untuk menangkal COVID-19, yaudah lu selamat. Tapi kalau lu terlahir dengan imun yang tidak kuat untuk menangkal COVID-19, ya lu mohon maaf. Nah, Jerings bilang bahwa kalau misalnya dia bisa sembuh dari COVID-19, dia pengen para dokter atau pemerintah atau para aktor yang menurut dia konspirasi ini minta maaf di publik karena salah menangani COVID-19. Menurut gue, kalau misalnya Jerings ini beneran kena COVID-19, terus dia sembuh, ya menurut gue itu karena untung-untungan aja, kebetulan imunnya dia kuat menangkal COVID-19. Bukan berarti para dokter atau para suster atau mereka itu semua salah dalam menangani penyakit gitu. Jadi menurut gue, ya nggak relevan sih. Apa yang dibilang Jerings itu nggak relevan. Tidak menggambarkan effort dari dokter gitu. Ininya sih gitu sih. Menurut gue, orang yang kayak gitu, jangan dikasih panggung deh.